Bag'dodning qulashi. Tarixiy xronologik esse. Abu Muslim. Bag'dod Dajla daryosining ikki sohiliga joylashgan qadimiy shahar. 1921-yildan buyon Iroq davlatining poytaxti. Milodiy 762-yili Abbosiy xalifalardan Mansur asos solgan va uni Madinat us-Salom, ya'ni omonlik shahri deb atagan. Ko'p vaqt xalifalik poytaxti bo'lgan. Shahar saljuqiylar, mo'g'ullar, turkmanlar, eroniylar uzoq yillar usmonliklar qo'l ostida bo'lgan. Shaharda ko'plab dong'i dunyoga ketgan masjidlar, madrasalar, dunyodagi birinchi dorul funun va obidalar bor. Bu yerda ulug' allomalar, mashhur arboblar yetishib chiqqan. Dilbar adib Abdulla Qodiriy betakror o'tgan kunlar romanini shunday so'zlar bilan boshlaydi. Moziyga qaytib ish ko'rmak xayrlik deydilar. Haq gap. Zero tarix ko'zgu. Unda insoniyat o'z xatolarini ko'rib, kerakli xulosalar chiqarib olishdek omil mujassam. Qo'lingizdagi to'plam kamina xodimingizning tarixga bo'lgan qiziqishi xosilasi. Yainki, tarixchilikka davo yo'q. Tarix talatoplari, muhorabalar, ajdodlarimiz mahoratiyu jasorati bitilgan, sarg'aygan sahifalarni mutolasi qo'lga qalam olmoqlikni undadiki, to'plamni moziy hayajonlardan bir shingil deya qabul qilishingizni istardim. Bunda ummatning saodatli kunlari qalamga olinmaydi. Balki eng iflos, eng kir sahifalarga murojaat qilindi. Negaki tariximizning nurli lahzalar haqidagi kitoblar mo'l. Demoqchimanki, o'tmishdan qanchalik g'ururlansak, undagi musibatli kunlarni ham shunchalar bilmog'imiz kerak. Ushbu to'plam dunyo tamadduniga beqiyos hissa qo'shgan, o'z vaqtida musulmon olamining ma'rifiy mehvari nomi ila tarixda qolgan Bag'dodning tanazzulga yuz tutishi, bunga sabab bo'lgan omillar haqida. Uni toqat bilan o'qib, muhim xulosalar chiqarishingizdan umidvorman. Pirovard maqsadimiz ham shu. Ehtirom ila muallif. Kirish. 7 hijriy asrda mo'g'ullar butun dunyoni zabt etish uchun o'zlarining mashhur yurishini boshladi. Ularga qarshilik ko'rsatganlar asosan musulmonlar edi. Bo'lib o'tgan muhorabalarda musulmonlar ustara sochini qirganday qilichdan o'tkazildi. Musulmon olamining ilm va ma'rifat markazlari bo'lgan shaharlar vayron qilindi. Bundan ro'parosa 757 yil muqaddam, ya'ni 1258-yilning 10-fevralida Chingizxonning nabirasi Xulagu boshchiligidagi Mo'g'ul qo'shini o'sha paytda islom dunyosining yuragi hisoblangan yer yuzining eng katta va mashhur shaharlari Abbosiylar xalifaligi poytaxti Bag'dodga bostirib kirdi. Shaharning kuli ko'kka sovurildi. Tinch aholi qirg'in qilindi. Misli ko'rilmagan zo'ravonliklar bo'ldi. Bunday xunrezlik natijasida 1 milliondan ortiq odam hayotdan ko'z yumdi. Bag'dodning olinishi o'rta asrlardagi vahshiylikning eng cho'qqisi bo'lgan voqea deb ta'riflandi. O'sha paytlarda ommaviy qirg'in qurolini hech kim bilmasdi. Lekin bu jang ommaviy qirg'in jangi bo'ldi. Bosqinchilar tig'idan ayollar, qariyalar, hatto go'daklar ham omon qolmadi. Masjidlar vayron etildi. Ijtimoiy ahamiyatga molik inshootlardan tortib, aholining uylarigacha xarobaga aylandi. Savodsiz mo'g'ul lashkarlari o'rta asrning eng katta kutubxonasini kulga aylantirishdi. Bebaho qo'lyozmalar yoqib tashlandi. Tengi yo'q kitoblarni yirtib, ko'chalarga qarab otishdi. Ularning johilona fikrlariga ko'ra, kitob jangovar ruhni so'ndiruvchi va sog'lom aqlga g'ov bo'luvchi vosita hisoblangan. Abbosiylar davlatining xalifasi Mustasim 100 yillar davomida qancha mashaqqatlar bilan barpo qilingan shaharning vayron bo'lishini kuzatib turishdan o'zga chora topa olmadi. Bag'dod qulaganidan 10 kun o'tib, uni qatl etishdi. Oila a'zolari ham o'ldirildi. Shu bilan gullab yashnagan Abbosiylar davlatiga, jahon tamadduniga algebra, kimyo, tibbiyot va yuzlab boshqa sohalarni bergan buyuk davrga yakun yasaldi. Aynan o'sha davrlardan boshlab Yevropada o'sish boshlandi. G'arbning islom ustidan rasmiy g'alabasi, Versal shartnomasi va Sykes-Picot bitimida o'z aksini topdi. O'tmishda Birinchi jahon urushi nomi bilan ataluvchi qonli voqea mo'g'ullardan so'ng ikkinchi marta xalifalikka nuqta qo'yilishi bo'ldi. Bugun musulmonlar o'z tarixlarini yaxshilab o'rganib, to'g'ri xulosalar chiqarish kerak. Avvalo, muammoni o'zgalardan emas, har kim o'zidan qidirmog'i talab etiladi. Muammo jiddiy, uning yechimi yanada murakkabdir. Nega qudrati jihatdan AQShga teng bo'lgan o'rta asrlardagi buyuk bir davlat yovvoyi, johil, nodon qo'shin tomonidan vayron etildi? Mardona tan olmoq lozim. Mo'g'ullar g'alabasi saltanat zaifligidan emas, balki musulmon dunyosi ichkarisidagi noaqillikdek illatning borligidan dalolat. 1991 yil haj mavsumida Minoda butun olam hojilari sharafiga uyushtirilgan ziyofatda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, biz hozirgi kunda saflarimizni birlashtirishga juda muhtojmiz. Chunki dinimiz dushmanlari hamma tarafdan hujum qilish uchun fursat poylab turibdi. Agar musulmonlar birlashsalar, hech qachon yengilmasliklarini ular islom tarixidan biladilar. Badr jangidan to shu kunga qadar musulmonlar faqat o'z ichlaridagi ixtiloflari tufayligina mag'lub bo'lishdi, degan edilar. Darhaqiqat, muammolarni tashqaridan emas, balki ichkarida ekani tushunib yetilmas ekan, istiqbolda islom dunyosi o'zining butun go'zalligi bilan qayta tug'ilishi mumkinligiga umid qilmasa ham bo'laveradi. Zero, chin vatanparvarlik, buzg'unchilik yoki hozirgi kundagidek vayron qilguvchi kuch emas, balki insoniyat rivojiga hissa qo'shishda ekanini tushunish, kelajak oldidagi mas'uliyatni teran his etish imkonini beradi.